God dag og velkommen til den første podcasten i denne serien hvor vi skal snakke med norske basketprofiler. Og hvem bedre å starte med da enn mannen som har satt USA på hodet? Det kanskje å ta litt hardt i, men vi har hvert fall med oss Harald Frei, som er ferdig med sin basketkarriere på college i USA. Og gratulerer med en veldig godt gjennomført collegekarriere, Harald.
Ja, tusen takk for at du har meg her. Veldig hyggelig. Veldig, veldig hyggelig.
Ja, det jo veldig mange i Norge som synes det har vært gøy å følge deg egentlig hele veien. Du en av de få som kom inn og tidlig fikk spille mye og sånn opplevde sportslig suksess også. Nå du ferdig med college-spillet ditt. Det endte jo fryktelig fort plutselig med koronaviruset. Hvordan opplevde du den situasjonen?
Nei, det jo kjipt da. Det skjedde jo veldig, veldig raskt, som du sa. Vi ville jo ha, dette var det vi hadde jobbet for helt siden juni, ikke sant? Det var mye arbeid som var lagt i gjennom alle disse månedene, og vi følte vi spilte bra basket og var klare for å ha et siste run da, på March Madness. Og alt du ber om jo en sjanse om å bli slått ut. Hadde vi tapt den kampen, ikke sant? Hadde vi tapt kvartfinalen, så hadde det vært annerledes. Da vet du i hvert fall hvordan det hadde endt, men det å ikke vite hvordan det hadde endt, det litt kjipt, synes jeg da.
Ja, det liksom noe du har, den får du liksom aldri vite helt heller, det den what could have been, og dere var jo i kvartfinale, som du sier, dere var tre kamper unna å komme til March Madness, som jo altså, mange av oss som følger basket skjønner jo, eller har sett March Madness og forstår at dette enormt, men det, selv om det ikke lov å si, så forstår vi kanskje ikke hvor stort det faktisk
Nei, det jo, altså, det virker som en hellig dag, liksom. Hver gang noe mer March Madness kommer på, så det liksom, det hele USA står stille, altså. Det helt spesielt. Og det jo noe, altså, det hadde vært så utrolig kult å være med på. Det noe jeg har drømt om lenge. Så det kjipt å ikke aldri få oppleve det, da.
Ja, og dere var faktisk, altså, det var slik at dere var i ferd med å gjøre dere klare til kamp omtrent, og så ble teppet revet vekk fra under beina deres.
Ja, vi spiste faktisk, vi spiste pregame, altså spiste mat som et lag før kampen, og så plutselig så løp headcoach ut av rommet, og ganske, took off in a hurry, som de sier. Og så, plutselig 5 minutter etterpå, så vi hele Twitter og sosiale medier, så står det da turneringen avlyst, så det er kjipt, altså. Det var mye følelser på en gang, og det var veldig, veldig trist.
Ja, og som du har vært inne på, som jeg har sagt, dere var i kvartfinalen, vinner dere den og de to påfølgende kampene, så dere klare for March Madness, så det ikke veldig mange nordmenn som har fått prøve seg der. Vi husker Karamo Javara for noen år siden, og du, det umulig å vite selvfølgelig, men du sitter med en ganske klar følelse av at dette her var definitivt inn rekkevidde for dere å vinne den turneringen som dere da var med i.
Ja, absolutt. Selvfølgelig så er det mye, vi var jo femte seed, så det var jo fire antatt lag som var bedre enn oss, men altså jeg likte sjansen var veldig godt. Det var mye, mye som skulle gå rett, men jeg hadde en god følelse, og jeg likte hvordan vi spilte mot de lagene i sesongen, og jeg hadde virkelig troa på at det skulle gå vår vei, altså.
Og du var jo nå, nå har du blitt the elder statesman på laget ditt, altså sånn at her var jo virkelig der du skulle gå ut og ta ansvaret, vil jeg tro.
Ja, det er rart hvor fort det der går, altså. Men ja, jeg ble litt pappa av laget siste året der.
Ja.
Så, ja.
Men, og så kom korona, ikke sant? Og så fikk dere ikke spilt dessverre den turneringen, og March Madness er jo uansett også avlyst, sånn at det ble jo ikke noe av det heller. Og man vet ikke når man begynner å spille basket igjen. Men jeg vil jo tro da at du har i den perioden i etterkant vært en del isolert, sånn som vi her hjemme i Norge, og fått litt tid til å reflektert en del over tiden din i USA, da?
Ja, altså, ja, som du sier, det har vært en spesiell tid, altså. Jeg har jo ikke vært, altså, de stenger jo alt der. Skolen, jeg får ikke lov å gå på campus. Hallen er stengt. Alt sånn, så det jo, man må jo altså, trene alternativt og sånn. Men også, som du sier, da, så sitter jeg her med mye tid. Alle de andre lagkammeratene, amerikanske lagkammeratene mine og sånn, er jo sendt hjem. Så det ganske få av oss her generelt. Ja, så blir jo mye FaceTime og sånn, og ja, som du sier, tenkende på de 4 årene her og sånn. Absolutt.
Og det må jo være, så ærlig må vi si, vi har mange som har fulgt deg tett og hele veien, og Du må jo også sitte med en følelse av at du, den gutten som dro over, som ikke visste helt hva han skulle til og dro til Montana State, fordi at du... Er det Montana State, ikke sant?
Riktig, riktig.
Ja, du blander av til Lars Espe dro til den andre i Montana, men så dro til Montana State, og visste ikke helt hva du kom til og sånn. Og hvis du ser tilbake på det nå, hadde du trodd at du skulle... Ble det som forventet, eller ble det mer, kanskje, enn hva du hadde forventet en gang?
Nei, det ble absolutt mer, altså. Som alle som har gått gjennom denne prosessen vet, så er det jo... Altså, jeg var jo på visit her, så jeg var her i 2 dager, et år før jeg kom hit. Men du vet jo aldri helt hva du kommer til. På et eller annet tidspunkt så må du bare ta sjansen. Og håpe på at du har tatt det beste valget, da. Og jeg var jo heldig litt også. Man må jo være litt heldig i den prosessen her. Og det, ja, det gikk jo veldig, veldig bra for min del, synes jeg. Da. Jeg har jo ingen... Altså, jeg angrer ikke på noe som helst, og jeg synes det var det beste valget for meg. Og ja, som du sier, jeg kom meg jo som en ganske... Jeg som en 18-19-åring, ikke sant? Ganske ung. Visste ikke helt hva jeg kom til. Første gang jeg bor alene, ikke sant? Bort fra mamma og pappa og sånn. Og nå er jeg på en måte 22, og føler jeg er min egen mann, da, for å si det sånn. Jeg har vokst opp litt. Så dette stedet her har helt klart en spesiell plass i hjertet mitt, da, for å si det sånn.
Så hører vi mye om fra andre nordmenn som jeg har kjent som har vært i USA og spilt, at det er en annen kultur i USA enn hva vi har i Norge. Altså, det er en mer konkurransepreget kultur. Altså, sånn at du kan være kamerat med gutta på laget og sånt, men hvis du starter, så er det noen som vil ha plassen din, og kanskje i større grad enn hva man er vant til i Norge, gjør alt for å ta plassen din på en måte, ikke sant? Hvordan var det for deg også? Da du kom over, du kom jo ikke over som en helt sånn blåøyd norsk tenåring som ikke hadde spilt på noen nivå. Du hadde jo vært gjennom og vunnet Beleno blant annet, og vært meget god i sluttspillet. Altså, du hadde jo spilt mot voksne menn og vært gjennom konkurranse mange, altså, på et høyt nivå, du.
Ja. Nei, altså, jeg vil si at det er kanskje et av de stedene gamet mitt da, har tatt de største stegene. Altså, bare den mentale biten, ha den edgen. Fordi at, ja, som du sier da, hvis du kommer over hit og på en måte, altså, ja, take a backseat liksom, og bare tar det som kommer til deg, venter på at folk skal gi deg plassen på en måte, så kommer de rett og slett til å spise deg opp. Så du må på en måte... vise at du er der, og vise at du fortjener å være der. Altså, hvis ikke, så kommer du ikke til å komme deg noen vei, dessverre. Og det er, ja. Så, men jeg følte jo på basket, sånn, altså på basket IQ, altså X's and O's, alt det der, følte jeg at jeg hang veldig bra med. Det kan godt hende det var et par steg over i Norge også, men det var bare det, til tider, ja. Men altså, bare den fysiske biten, hvor atletiske folk er litt større, sterkere, raskere, ikke sant? Og den der med den edgen, den der competitive edgen. Så måtte jeg bygge om litt den der innstillingen, da. Hvordan du går inn i hver gang du skal spille og sånn. Så jeg er glad for de lagkammeratene jeg har hatt, og de har på en måte, ja, som du sier da, når vi spiller, så spiller vi liksom, og da, det er ikke lagkammerater da. Men når vi er ferdig, så er det all good, og da er vi bestevenner igjen, ikke sant?
Og hemmeligheten der er vel at det er vel nettopp det som man ønsker at konkurranse skal heve nivået. For hvis han som er rett bak deg pusher deg, så må begge dere to bli bedre hele tiden. Ikke sant? Hvis ikke, så går han forbi deg. Så du må ta steg, absolutt, og han må ta steg. Det er vel litt hemmeligheten med idrett sånn generelt, det.
Ja. Vi hadde jo en kul historie på det, faktisk. Vi hadde jo masse nye spillere i år. Vi hadde halve laget vårt var jo nytt i år. Og jeg mente jo at den beste signeringen vi gjorde, det er han som heter Xavier Bishop, som for så vidt er, han er i familie med Eric Gilchrist, som er litt morsomt.
Ah, ja. Ja.
Men han var point guard fra UMKC, så han var en transfer inn, da. Men han spilte ikke. Men vi, det betyr jo at vi spilte mot hverandre hver eneste dag på trening. Og vi er romkamerater nå og sånn, men han spilte jo ikke, han skårte jo ikke 1 poeng for oss i år. Men jeg mente jo at for meg så var han beste signeringen i år. Fordi at han gjorde meg såpass mye bedre, og vi var competitive hver eneste dag, da.
Ja, det er veldig interessant. Du var litt inne på det også, bare ta det litt grann også før vi går videre. Du var der borte og besøkte skolen før du dro bort, og da er det jo også vanlig at trenere og de som rekrutterer deg snakker i store ord om både hva de forventer av deg og hva slags rolle du kan få og alt mulig, sant? Og så er det veldig mange som har vært borte og opplevd også at en trener får sparken i løpet av den første sesongen, det kommer inn en ny, og så er hele liksom alt for det forutsigbare bare borte, og ingenting av det du ble lovet stemmer og sånt. Du reiser til et ganske lite sted i Montana, som er altså, sikkert nærmere Norge enn mange andre steder i USA er. Tror du det var litt sånn trygt for deg også, å reise til et sånt sted?
Ja, altså, det var, altså, jeg visste jo egentlig ikke hva jeg kom til da jeg kom på besøket. Montana var der, liksom. Så kom jeg ut hit, og det er på en måte... Vi kom ut der for den første fotball-hjemmekampen, fordi det er på en måte en fotballskole først og fremst. Og da med en gang så ser du liksom, du ser hvor mye folk bryr seg. Altså, for det greia er jo at det er jo, ja, du har jo også Montana State, og så har du University of Montana, der Lars gikk. Ja. Og det er på en måte rivalen, ikke sant? Det er Brawl of the Wild, heter det. Det er ikke noe NBA-lag eller NFL-lag eller noe profflag her, og det er ikke noe større skoler, så dette er på en måte profflagene til staten, ikke sant? Enten ja. Så er det en Bobcat, eller så er det en Grizzly. Så det gjør jo at folk bryr seg veldig, ikke sant? Selv om det kanskje er en mindre skole på, altså på NCAA-basis her, da. Det er jo ikke Duke eller Kentucky. Allikevel så bryr folk seg veldig, og du føler den backingen, og det å være en Bobcat betyr noe, ikke sant? Så det var noe som resonerte med meg veldig, veldig raskt, da. Det er kult å være et sted hvor basket betyr noe.
Ja, nei, absolutt, og det, som sagt, vi så jo ikke minst rørende scener på siste hjemmekampen din, og mor og far var på besøk, og de spilte den norske nasjonalsangen, og altså, det må jo ha vært et helt enormt øyeblikk for deg.
Ja, det verste var det. Jeg visste faktisk ikke at de skulle spille nasjonalsangen, så det tok meg, jeg ble litt overrasket der, ja. Og da ble det utrolig mye følelser, og de klarte å spille andre verser også, så da fikk jeg enda lengre tid på å stå der og tenke, så, ja. Og da, ja. Men det var jo bare, altså det betyr jo at jeg kanskje har, altså har gjort en liten impact da, på de menneskene jeg har vært rundt i 4 årene her. Like mye som de har gjort en impact på meg, og det betyr jo mye for meg.
Ja, men det er jo fantastisk altså jeg vil ikke noe å tvile på at du kommer til å se tilbake på de 4 årene her som, hva kaller det, formative år og fantastiske år for deg også, som ung voksen.
Ja, absolutt.
Så er det jo, en ting er at du har hatt suksess og gjort det bra egentlig fra starten av i Montana State, og i år som sagt så var målet, og dere var ikke så langt unna nå målet om March Madness, men så opplevde du jo noe enda, altså sånn veldig vilt også tidligere denne sesongen, da du avgjorde en kamp fra bak midten, og det gikk fullstendig viralt, og var det top play på Sports Center?
Ja, det var det faktisk.
Du knuste liksom Giannis til du kom på den dagen, ikke sant?
Ja, ikke sant. Ja. Det er spredt å tenke på, så det er spredt.
Men, og det var jo gøy, det fikk jo ganske mye oppmerksomhet her hjemme etter hvert også. Og da begynner jo folk å spørre, sånn, shit, hvor god... For det er sånn, da blir du lagt mer merke til enn hva man kanskje var blitt gjort før, altså når noe sånt skjer. Og da begynner folk også å spørre, flere blant annet meg, ble spurt sånn, Harald, kan han komme til NBA og så videre? Og hvis man ser litt sånn fremover nå, Harald, hva er målsettingen din? Hva håper du å oppnå med basket i årene som kommer?
Ja, det har jeg fått flere spørsmål om, faktisk. Nei, det første nå er jo at jeg har signert med agent, signert med Dynamics Global Management. Det er det første å finne representasjon. For jeg vil jo spille proff, og jeg vil jo spille proff så lenge det er gøy, så lenge kroppen holder, og så lenge det er givende, da, tenker jeg. Og da tenker jeg at, altså, selvfølgelig er NBA et mål for meg. Jeg jobber jo utrolig hardt med basket. Det er jo det jeg bruker tiden min på. Så selvfølgelig så vil jeg ikke jobbe så mye, så hardt, så mye for å sette grenser for meg selv, da. Så jeg vil jo alltid tenke at den døren er åpen hvis ting går rett og jeg har litt flaks. Men nå i første gang så tenker jeg at starte karrieren min i Europa er på en måte første steg for meg. Så nå i disse koronatider og sånn, så er det jo ingen som er helt sikre på hva som kommer til å skje. Så i mellomtiden så kommer jeg bare til å prøve å jobbe med mitt, bli bedre fysisk, bli sterkere. Det jo, de har stengt hallene her, som jeg nevnte, at det vanskelig å få opp skuddene mine, alt det der, og få en basketøkter. Men da prøver jeg på en måte, ja, jobbe litt alternativt, og snakke med et par av gutta hjemme, Stian Emil, Magnus Midtvedt, ikke sant, hva de driver med. Og få litt, altså, få litt hjelp og tips der, da. Så de har jo mye fine greier de har hjulpet meg med, og det på en måte sånn dagene går nå, da. Og så, ja, hvem vet hva som kommer til å skje i fremtiden, men nå det på en måte, jeg prøver å se på det dag til dag, da, nå. Og ting jeg ikke kan kontrollere, prøver jeg ikke å tenke så mye på.
Nei, og jeg tenker det der litt sånn vanskelig, tror jeg, for jeg opplevde det som vanskelig selv, da jeg ble spurt om det, men det for at når norske, litt, la oss kalle det utenforstående spør, altså de som ikke veldig involvert i basket, de har kanskje ikke, så du, det var vel til Paul Berg, du sa det kanskje på podcasten med han, da han var og besøkte deg, at NBA vel kanskje den mest eksklusive idrettsligan i verden, det har jeg sagt mange ganger også, det tror jeg helt sikkert den. Det få plasser, og veldig få nye plasser hvert eneste år, ettersom at det mange der allerede. Så, sånn at, men når folk spør, liksom, det en del som tror at NBA liksom der du må komme for å kunne leve av en base, de har ikke forståelse for hvor enormt nivå det i Europa også. Og å komme til Europa ville jo vært, altså vi har jo flere nordmenn som nå spiller også i Europa, og det jo mange steg man kan ta der og spille på et vanvittig høyt nivå også i Europa.
Absolutt. Ja, og jeg jo helt enig i det du sier, at jeg tror det på en måte det trangeste nåløyet å komme gjennom, da. Jeg tror det en utrolig eksklusiv klubb, og jeg tror det på en måte, altså man har jo sett, og du har jo hørt historier, ikke sant, alle de NBA-gutta snakker jo også om, altså de som curve-mater, ikke sant, så det på en måte, det mer en ting enn bare basketferdigheter som må klaffe, ikke sant, for at du skal komme deg dit. Så det en utrolig vanskelig liga å komme inn i, men jeg, ikke sant, som vi har snakket om da, jeg tror ikke det er NBA eller bust, jeg tror det utrolig høyt nivå på basket som spilles rundt omkring i Europa. Og andre deler av verden også, for den saks skyld.
Ja, og selv om, og jeg digger jo at du sier at NBA er målet ditt, det synes jeg alle unge norske spillere med målsetninger bør jo si, for det handler om, nettopp som du sier, at man ikke skal sette grenser, ikke sant? Og jeg tenker også, NBA er ikke nå eller aldri heller, og det jo faktisk flere spillere i NBA i dag som har tatt veien til Europa først og så kom tilbake, og hvem vet, kanskje du blir en av disse her Teodosic-gutta som ikke gidder å reise til NBA når du får muligheten, for at du har etablert deg så sterkt i Europa.
ja, ikke sant, hvis man kommer seg dit en vakker dag, så det som målet, ikke sant?
Jo, men litt i forhold til det, for det var jo det der, det var egentlig dette her jeg gledet meg til å snakke med deg om også, hva du gjør nå for på en måte å ta det neste steget, men der jo også boken bare helt fullstendig tatt bort, for du skulle vel på altså du skulle for det første prøve å få vise deg fram i March Madness, som jo et kjempested å vise seg fram for å få kontrakter i forskjellige klubber. Du hadde vel også målsetninger om å både prøve deg på forskjellige camper og kanskje samme league og så videre, sant? Hvor mye forandrer seg nå kontra det du så for deg i februar?
Ting er egentlig veldig annerledes, altså. Jeg tenkte jo å, planen var jo på en måte, ja, som du sier, altså fullføre sesongen sterkt her, et run mot March Madness, og så etter det setter man ned og signerer meg agent, som jeg har nå gjort, og så var på en måte målet å, ja, altså, trene hardt, prøve å komme meg inn i, altså få et par workouts her og der, og så kanskje kjempe meg til en summer league plass, ikke sant? Men nå jo, altså de sjansene på en måte tatt bort nå, som jeg synes litt kjipt da, fordi folk tenker jo at ja, han kommer fra en mindre skole, altså nå tenker jeg på NBA-folk, jeg tenker jo sikkert at han kommer fra mindre skole, ikke sant? Det et dårligere nivå. Han kan ikke spille med de større skolene, de gutta fra de større skolene. Så jeg følte at jeg hadde litt den der underdoggen med at i de workoutsene, da du blir jo på en måte satt opp mot andre spillere også, ikke sant? Så da kunne jeg kanskje vise at ja, jeg kan spille, jeg bryr meg ikke om han kommer fra Duke, eller om han kommer fra Kentucky, eller hvor han gikk på skole, ikke sant? På basketbanen så føler jeg at jeg kan produsere like mye som de kan. Det på en måte målsetningen min da, og nå får jeg ikke den sjansen. Men sånn det jo, det på en måte større ting på spill her, så nå vil jeg tippe i første omgang at jeg blir her til jeg får bachelorgraden min, som blir rundt midten av mai, og da tenker jeg at hvis ting ikke har åpnet opp her, som det sikkert ikke har, så prøver jeg nok å komme meg hjem over når det lar seg gjøre.
Ja, og det vel også det som vanskelig, at man vet ikke når du åpner opp verken i USA eller for den som skyld i Norge og Europa og alt sånt heller. Altså, vi vet jo ikke om og når sesongene starter neste år engang, ikke sant?
Absolutt, altså, det jo, ja, det akkurat det. Altså. Det ingen som vet, og jeg føler jo at, det eneste folk kan gjøre nå på en måte å forberede til ting åpner seg igjen, ikke sant? Og da, når ting først åpner seg, så vil jo folk prøve å ta igjen de månedene man har tapt. Så med en gang ting åpner igjen, da tror jeg det kommer til å skje veldig raskt, så det viktig å på en måte være klar da.
Ja, så, og det litt det du inne på nå med at, ok, du kan ikke dra i hallen, og du får ikke skutt like mye som du sikkert vanligvis gjør, men det det andre ting man kan gjøre, og det viktigste for deg nå å holde deg helt på en måte matchfit og kampklar og til å gripe sjansene som kommer, for på et eller annet tidspunkt så kommer de jo.
Ikke sant, absolutt, så det bare... Ja, litt det der, altså prøve å trene litt alternativt, ikke sant? Løpe ute, spennstøkter, skadeforebyggende, ikke minst. Ja, sånne ting da.
Mm. Ja, det jo det typisk sånne ting man ikke prioriterer alltid, ikke sant? Som kanskje greit å få prioritert litt nå.
Ja, absolutt.
nå er det vel sånn at det ser, enten så har det kommet en melding, eller så ser det i hvert fall litt mørkt ut for landslaget og sånt også, men jeg tenkte bare høre med deg. Du nevnte Magnus Midtvedt og Stian Emil Berg og disse spillerne her. Hvor mye har det å si for deg? Hvor mye betyr det for deg å spille for med Norge på brystet?
Det veldig viktig, altså. Jeg synes det er noe av det kuleste man kan gjøre, det å representere Norge. Og spesielt så synes jeg vi har en kul gruppe også, både av de yngre og de eldre, og vi har meshet bra da, så for eksempel den turen til San Marino synes jeg var utrolig kul. Og vi hadde en gruppe som ville bli bedre, vi ville trene sammen, og vi syntes det var en morsom prosess. Og når vi da fikk tilbud om å dra til Taiwan, ikke sant, jeg synes det hørtes utrolig spennende ut. Mm. Og jeg har snakket litt med de andre gutta, jeg vet også at de også var ganske gira på det da. Så det trist når sånne ting blir litt uklart, men nei, altså, spille for Norge, altså, det helt der oppe på prioriteringslista.
Ja, jeg tenker for dere, en del av du og Dolven og Mikkel Kolstad, så det jo noen som ferdig nå på college i tillegg til deg i år. Og for dere vel det også et utstillingsvindu?
Ja, absolutt. Det jo, spesielt i den turneringen, så er det jo, må man tenke at det folk som følger med. De skulle jo ha med land som utrolig bra. Iran og Italia og land som det jo, altså helt der oppe, spiller jo i VM og sånn, ikke sant?
Mhm. Ja, og igjen, dette har ingen av oss vært gjennom før, så vi får bare ta det så det kommer. Har du noen tips til norske, altså det jo hvert eneste år så reiser det norske spillere til USA, ja. Og det må vel være lov å si med varierende suksess. Har du noen tips til hva spillere må gjøre i forkant og når de kommer til USA? Du har blant annet en lillesøster som har tatt turen over også.
Mm.
Jeg regner med at hun fikk god råd.
Jeg vil jo håpe det i hvert fall. Nei, altså, jeg tror for det første så er det jo, jeg tror ikke det er en, altså, det er jo ikke en science-måte, jeg tror ikke det er en hemmelig oppskrift på hvordan, altså, få en perfekt college-tid. Jeg tror jo, altså, jeg tror man må ha litt flaks. Jeg tror rett og slett det, man må ha litt flaks, altså, for å finne den riktige fitten for deg. Men jeg tror også det viktig å på en måte se forbi det trenerne sier, det trenerne forteller deg. Fordi at alle trenere kommer til å si hvor viktig du er, hvor mye du kommer til å spille, hvor du passer inn, alt det der, ikke sant? Det sier alle trenerne til deg. Mm. Men det jo på en måte visse ting man ikke kan lyve om, da. For eksempel, vi har snakket om før hvordan, altså, du kan være der ett år, så plutselig på treneren sparken, eller treneren tar en ny jobb, ikke sant? Og da, så hvis du må se litt på kontrakten hans, kanskje, hvis han har vært der i ett år, så er det mest sannsynlig at han kommer til å være der lenger, ikke sant? Og andre ting, en ting jeg så på var at starting point guarden på skolen her, Marcus Colbert, han spilte 37 minutter per kamp året før jeg kom. Så jeg visste jo da at 37 minutter på point guard-posisjonen måtte fylles en eller annen måte. Så altså, uansett hva de sa, så visste jo jeg at jeg kom til å ha en sjanse til å spille, hvis jeg spilte bra, ikke sant? Jeg kom til å få en sjanse, i hvert fall. Så det på en måte lettere å få spille til som en freshman, i hvert fall. Hvis starting point guarden graduater, mot at hvis han en freshman, eller sapo...
Ja, eller hvis du kommer inn på et lag som har en senior point guard, da sjansen kanskje litt mindre, ikke sant?
Ikke sant, absolutt. Ja. Så det bare må se på litt sånn småting altså. Og så tror jeg det viktig, og det kanskje rart for meg å si da, men jeg tror det viktig å tenke litt langsiktig ja. Altså hvis man ikke spiller som førsteårsstudent, så det jo egentlig normalen der borte. Mm. Altså jeg har jo vært der I 4 år nå, og jeg har sett på mitt eget lag også, at spiller du som freshman, så det som uvanlig. Mm. Så det bare det å ikke bli oppgitt når man ikke får spille heller, og bare altså, prøve å ha en diskusjon med trenere, da. Hva kan jeg gjøre for å komme på banen? Hva må jeg jobbe med? Og så videre, og så det bare å prøve å pushe de andre gutta, ikke sant? Altså, og så kan du heller etter sesongen ta en avgjørelse, da. Jeg kommer til å få spille her eller ikke, ikke sant?
Ja, og kanskje akkurat når det gjelder dette, ikke du den riktige å spørre, for du fikk jo spille som freshman også, men... Mm. Det jo sikkert vanskelig for en del norske spillere som, altså, kommer du til college fra Norge, så har du vært en av de aller beste norske spillerne I din årsklasse her hjemme, ikke sant? Og så kommer du til et sted hvor du, selv om mange norske spillere fortsatt kan være gode I USA, så du jo mer enn en av mange som gode, på en måte. Mens her var man jo selvfølgelig helt I toppen hvis du reiser bort til college. Så det kan jo også være en litt sånn vanskelig overgang, kanskje, for en del, da.
Absolutt. Men det jeg også tenker jo at det nordmenn jeg føler da, gode på. Altså, jeg føler nordmenn har en sånn der kollektiv greie da, hvor altså, laget egentlig veldig viktig, ikke sant? Man på en måte, altså gjennom altså, ungdomslagene og sånn, så på en måte norske basketkulturen på en måte bygget på det kollektive. Og det jeg føler at altså, her I USA så det blir satt mer og mer fokus på det da. Det ikke bare hvor høyt kan du hoppe, ikke sant? Nå det også liksom, hvor godt kan du fungere I en rolle med andre spillere, ikke sant?
Altså, den kulturen merker du egentlig at jeg holdt på å si, det blir litt mer moderne I USA nesten, I forhold til basen med seg?
Mm, ja, så, altså, det det man ser, altså. Liksom, okay. Altså, det I hvert fall de beste lagene, så ser du liksom at det de lagene som på en måte har spillere som kan finne en rolle, ikke sant? Å være en stjerne I sin rolle, det det mange snakker om, ikke sant?
Og det tenkte jeg litt på I forhold til at du snakket om at du hadde tenkt å reise på camper og få prøve deg mot kanskje spillere fra større skoler, og at du gledet deg til den muligheten. Da. Vi som har spilt her hjemme I Norge med en del amerikanske spillere som har vært på såkalte tryouts, de kommer veldig ofte, og så ser du at de veldig sånn, de tror at måten for at de skal få kontrakt med norske klubber at de på de første 2-3 treningene skårer hver gang de får ballen. Noe som betyr at de skyter hver gang de får ballen. ikke sant? For at det sånn du hevder deg, ikke sant? Hvordan hadde... Altså, du kan jo score, du, og du kan skyte, og European Steph Curry, var det ikke det man begynte å kalle deg for? Men det jo... Altså, din... Store styrke jo spillforståelse og at du kan sette opp de andre gutta og få ting til å fungere også, ikke sant? Hvordan hadde du gått inn I en slags hvor du konkurrerer om å vise deg fram? Så jo mange av dine styrker jo de tingene som ikke nødvendigvis man ser med en gang også, på en måte. Har du noen tanker om det?
Ja, altså jeg tenker jo... Ja, jeg tror ikke jeg hadde kommet inn og skutt hver eneste gang jeg fikk ballen. Det kan jeg jo ganske ærlig si. Men jeg tror jeg ville prøvd å spille så likt jeg kan. Altså prøve å spille på IQ, prøve å spille de andre gode, på en måte ta det, hvis jeg kan ta det riktige valget hver gang, så på en måte det jeg ville prøvd da, for at jeg vil jo tenke at de som kommer til å på en måte evaluere meg der, at de på en måte ser forbi den kule dunken, ikke sant? Jeg vil jo tenke det, at på en måte tro på at de har forståelse nok til å se at man tar det riktige valget, og ikke bare skyter, ikke sant?
Mm. Og være en kamerat, du ser de andre gutta har lyst til å spille med, det vil jeg tenke ofte vil vært viktig. Og det jo, jeg tenker på deg som ser for deg å ha en lang karriere som proffbasketspiller, å være den spilleren som de andre gutta elsker å spille med, det jo en rask, eller ikke rask vei kanskje, men en god vei til å få spille mange steder.
Ja, altså det jeg vil... Det det jeg liker å tenke at jeg da. Altså, jeg liker å tenke at jeg på en måte... Altså, en kar som morsom å spille med. Jeg en god kamerat, altså lagkamerat utenpå banen. Sånne ting en kar du vil ha på laget, ikke sant? Og det det jeg på en måte har alltid prøvd å være, da. Prøve å inkludere alle. Altså, ja, litt sånn. Det det jeg liker å tenke basket handler om. Det derfor det en lagsport, ikke sant? Det det jeg synes morsomt. jeg synes det morsomt når hele laget klikker og ikke bare en enkelt person. Det da man også spiller best, tenker jeg da.
Mm. Fantastisk, Harald. Og som sagt, vi jo her hjemme og føler spent med og har lyst til å kunne ønske at vi hadde fått sett avslutningen på karrieren din på college, for den har vært veldig fin. Men det jo ikke, jeg holdt på å si, det jo en avslutning på den delen, men det jo bare starten på det som skal være mesteparten av karrieren din. Så det blir jo også veldig spennende å se på. Hvordan, du helt alene nå i USA, eller? Det tomme gater og tom campus? Og
det er jo bare 40 000 mennesker som bor i byen her, ikke sant? Alle studenter har sendt hjem. Så det ikke mange mennesker rundt her, men jeg har et par romkammerater som fra Bozeman, da. Så de...
Okay.
Jeg ser i hvert fall noen andre mennesker, jeg ikke helt alene, og det jo det litt deilig.
ja, for det er vanskelig det også. Men, og du regner med å være ferdig med bachelor til, og da forhåpentligvis hjemme i løpet av mai, da?
Det er, enn så lenge så det som planen, ja. Riktig.
Ja, og så bare sitte og klar til å hugge på et hvert tilbud, eller ikke et hvert tilbud kanskje, men de gode tilbudene som du får.
Ja, altså, ja, det er første gang jeg gjør det her, så vi får se hvordan det går. Så jeg krysser fingrene og... I mellomtiden så skal det bare jobbes.
Ja, men det er fantastisk å høre, Harald. Og igjen, tusen takk for at du ble med på dette her. Vi skal ha flere podcaster etter hvert med flere av de som borte i USA, så da kanskje det blir en frei til på podcast her om ikke så lenge. Er Anniken fortsatt i USA, eller er hun reist hjem?
Hun er fortsatt i USA. Jeg er hos en venninne, eller en lagkamerat i San Diego nå.
Så hun valgte ikke Montana, hun altså?
Nei, altså, det snødde jo her i går, så jeg tror ikke det hadde passet henne så utrolig godt.
Ja, værmessig vant hun.
Ja, det kan man trygt si, for å si det.
Ja, men begynner du å bli vår der borte snart også, vil jeg tro?
Ja, altså, det er det da. Det var jo altså, nesten opp mot 20 i forrige uke, og så plutselig i går og i natt så snødde det. Så det er litt enda mer bipolart enn Norge, hvis du kan tro det.
Ja. Faktisk. Ja. Ja, ja. Er man flinke der borte til å holde seg inne og social distancing og sånt nå, eller?
Folk har blitt bedre og bedre på det. Man tok det ikke så seriøst i starten, men nå folk har begynt å skjønne alvoret nå, altså. Så det er jo sånn, altså, ja, alt er på en måte skjøttet ned, skoler er nede, restauranter, alt er på en måte dødt, da. Så ja.
Og hvordan går det da med studiene? Er det online-kurs og sånt, eller?
Alt er online, riktig.
Ja.
Så jeg har jo egentlig bare, så jeg skriver på en måte bacheloroppgaven nå da, som er siste faget mitt. Så det er litt verre for alle andre som har på en måte, altså de har jo undervisning på en måte online, og det er jo, jeg har snakket med noen av de andre gutta, og det er litt verre.
Yes, ja, men du får ha lykke til med bacheloroppgaven din også. Og så, som sagt, vi gleder oss til å følge veien din videre, og forhåpentligvis så er det mange av oss som får sett deg i sommer når du er hjemme litt i Norge. Forhåpentligvis åpner det litt opp her etter hvert også. Så igjen, tusen takk for at du ble med på podcasten, Harald, og lykke til med det som kommer.
Takk for at jeg fikk være med, altså. Det er utrolig kult. Tusen takk.